Соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестей таныстырады. Сейсенбі күні Өскемендегі қоныстандыру колониясының арнайы комиссиясы құқық қорғаушы Евгений Жовтестің шартты түрде мерзімнен бұрын босату туралы өтінішін қанағаттандырмады. Бұл турасында Азаттыққа Евгений Жовтесті қорғау штабының жетекшісі Сергей Дуванов хабарлады. Комиссия оның себебін Жовтесті түзелуге әрекет жасамады деп түсіндірген. Жазаның 1/3 өтеген ол таяуда өзін шартты түрде мерзімнен босатуға қақы бар екенін жазған еді. Құқық қорғаушы жол ережесін бұзып кісі өліміне себеп болды деген айыппен 2009 жылдың 3 қыркүйегінде 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Ирақ билігінің хабарлауынша елдің қауіпсіздік күштерінен жұмыс сұрап келгендерге қарсы жанкешілік шабуыл болып, кемінде 50 адам қаза тапты. Тағы 150-дей кісі жарақат алды. Шабуыл Бағдаттан 130 шақырымдай жердегі Текрет қаласының полиция бекеті жанында болды. Құрбан болғандардың көбісі жұмысқа тұру үшін құжаттарын тіркеуге келгендер болды. Бұл жарлы сейсенбі күні болып отыр. Сейсенбіде Тунис полициясы елдің жаңа үкіметіне қарсы шеру өткізіп, алаңға шыққан аздаған топты көзден жасағызатын газбен таратты. Тунис астанасының орталығына жиналған 100 шақты адам жаңа үкімет құрамына биліктен қуылған президент әкімшілігінің мүшелері еніп отырғанына қарсылық танытты. Тунисті 23 жыл басқарған Зейн Әл-Абидин Бен Әли өткен аптада жаппай наразылық шерулерінен кейін елден кеткен болатын. Бұрынғы президент партиясының мүшелері жаңа үкімет құрамында негізгі орындарда сыртқы істер, ішкі істер, қорғаныс және қаржы министрі қызметтерінде қалған. Жаңа ұлттық үкіметке бірнеше оппозиция жетекшілері мен азаматтық қоғам өкілдері де енген болатын. Премьер-министр Мухаммед Ганучи сейсенбі күні шерушілерге қарсы күш қолданған ресми билік өкілдері жауапқа тартылады деді. Бірақ бұрынғы президент әкімшілігінің министрлерін орнында қалдырды. Сейсенбі күні Қытай президенті Ху Цзинтао Вашингтонға сапарын бастап, ақш президенті Барак Обамамен кездеседі. Олар екі жақты қатынастарды, экономика мәселелерін, атап айтқанда Қытай валютасының әлемдік базардағы жағдайын талқылайды. Қытай сыртқы істер министрлігінің өкілі сейсенбі күні өткізген брифингте Бейжіңде Қытайдың ұлттық валютасына қатысты ұстанымын былай жеткізді. Қытайдың айырбаспағам саясаты жауапкершілікті. Қытай айырбаспағам реформасын мықты әрі өте тұрақты түрде ұстанады. Юанның айырбаспағамы Қытай мен ақш арасындағы сауда теңсіздігіне себеп болып отырмағанына бірнеше дәлелдер бар, деді Қытай сыртқы істер министрлігінің өкілі. Вашингтон Қытайды өз валютасы юанның бағамын әдейі төмен ұстап отыр деп сынап келеді. Ху Цзинтао сапарының қарсаңында ақштың бір топ сенаторы конгресті Қытайдың жүргізіп отырған экономикалық саясатының ақшқа зардабын азайту мақсатында арнайы қабылдауға шақырды. Сейсенбі күні Хайырдағы парламент үй жанында бір ер адам өзіне өрт қойып наразылық акциясын жасады. Сондай-ақ Александрия қаласында да тағы бір адам өзіне өрт қойып осы акцияны жалғастырған. Дүйсенбі күні де өмір сүру деңгейіне наразы болған мысырлық бір адам парламент жанында өзін-өзі өртеген болатын. Мысырдағы бұл акциялар Тунисте 26 жастағы жігіттің елдегі жұмыссыздыққа наразылық танытып өзіне өрт қойған оқиғасының жаңғырығы іспетті болып отыр. Өзін өртеген жігіттің өлімінен кейін Тунисте жаппай наразылықтар күшейіп, ел президентін биліктен кетірген еді. Мұндай оқиғалар Алжир мен Мавританияда да болып отыр деп хабарланды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Израиль билігі 1995 жылы Сребреницада босниялық мұсылмандарды қырған деген күдікпен іздеуде жүрген босниялық сербті ұстағандықтарын айтты. Израильдің қорғаныс министрлігі Босния үкіметінің экстрадициялау жөніндегі өтінішінен кейін сейсенбі күні полиция босниялық серб Александр Цветковичті ұстады, деді. Ол 1995 жылы шілдеде босниялық серб әскерлерінің 8000 мұсылманды өлтірген жазалаушы топтың ішінде болды деген айыппен іздеуде болған. Цветкович Израильге бала шағасымен 2006 жылы көшіп кеткен, әйелі еврей болғандықтан ол Израиль заңы бойынша осы елдің азаматтығын алған. Азаттықтың өзбек қызметінің хабарлауынша Еуропалық комиссия өкілдері Өзбекстан президенті Ислам Каримовтың Брюссельге сапары Орталық Азия мен Еуроодақтың қарым-қатынасын күшейтуге бағытталады, деді. Онда аймақтағы адам құқықтары мәселелерімен қатар экономикалық және әскери ынтымақтастықты дамыту көзделмек. Еурокомиссия өкілі дүйсенбі күні мәлімдегенде Ислам Каримов қаңтардың 24-ндегі сапарында Еуропалық комиссия президенті Жозе Мануэл Баррозомен кездеседі, және де ол НАТО өкілдерімен де Брюссельде кездесу өткізбекші. 2005 жылы Еуропадағы Әндіжан қырғынына қатысты Өзбекстанға санкциялар енгізіп, 12 билік өкілінің Еуропаға баруына тыйым салған болатын, бірақ бұл елдегі адам құқықтарына қатысты жағдай алаңдаушылық тудырып отырғанына қарамастан, Еуропадағы ол санкцияларды 2009 жылы алып тастады. Ресей президенті Дмитрий Медведев Израиль-Палестина бейбіт процесін қайта жандандыру мақсатында сейсенбі күні Палестина жетекшілерімен кездесу үшін батыс жағалауға барды, деп хабарланды. Таяу шығыс квартетіндегі бейбіт мәмілегерлердің бірі Ресей аймақтағы дипломатиялық ролін күшейтуді көздеген. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестей таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.